อากาศร้อนอารมณ์ก็ร้ายไหมร้อนๆหงุดหงิดเราภาวนานะเราจะได้ร่มเย็นโลกข้างนอกมันก็ร้อนร้อนมากขึ้นมากขึ้นสังคมก็รุนแรงศาสนาก็มีปัญหาเยอะนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าพระพุทธศาสนาจะอยู่นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้สัทธรรมปฏิรูปมันเยอะแยะไปหมดธรรมะวินัยถูกบิดเบือนไปเยอะแยะนี่ถ้าเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เท่านั้นเองนี่เราไม่รู้ว่าศาสนาจะอยู่ได้นานแค่ไหนการเบียดเบียนมีมากนี่ถ้าศาสนาอยู่ได้ตัวเราเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันหลายคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อก็ตายไปแล้วยังหนุ่มยังสาวก็แข็งแรงอยู่ๆเป็นมะเร็งปุบปับเดือนเดียวตายไปแล้วก็มีหลายคนชีวิตเราเองก็ไม่แน่นอนนั่นเราต้องฉวยโอกาสที่เรายังมีความสามารถที่จะพัฒนาใจของเราต้องรีบพัฒนาจิตใจของเราให้ได้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีความแข็งแรงอยู่ในช่วงที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่รอวันที่ศาสนาหายไปแล้วนั้นมันก็ไม่รู้จะไปภาวนายังไงหรือเราอยู่ไม่ได้แล้วเราแก่ชรามากฟั่นเฟือนไปสติปัญญาลบเลือนไปไม่แข็งแรงพอภาวนายากการปฏิบัติธรรมต้องใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราช่วงวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยเจริญเติบโตวัยงอกงามอาศัยวัยนี้แหละเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตพอแก่เท่าลงเป็นวัยเสื่อมอย่างคนแต่ก่อนเวลาเขาจะทำบุญเขาจะเลือกเอาของที่ดีไปทำบุญเราก็เอาของดีๆหน่อยคือชีวิตช่วงที่ดีๆของเรานี่แหละมาปฏิบัติทำให้ได้รอแก่เท่าแล้วก็ภาวนายากนะใจมันจะภาวนาลำบากสติมันเกิดยากยกเว้นแต่ว่าฝึกเอาไว้ดีแล้วถ้าอย่างนั้นยิ่งแก่ยิ่งเก่งแต่ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็ยิ่งแก่ยิ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นฟุ้งซ่านรับอะไรใหม่ๆไม่ค่อยได้เลยนี่เป็นธรรมชาตินะงั้นอาศัยช่วงเวลาที่พวกเรายังแข็งแรงอยู่อาศัยเวลาที่พระศาสนายังดำรงอยู่รีบมาปฏิบัติก่อนปฏิบัติเขาเรียนให้รู้เรื่องรู้วิธีทุกวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยห่วงพวกเราเท่าไหร่ละพวกเราได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อสอนมาหลายปีแล้วจากคนซึ่งไม่รู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวเป็นขึ้นมาจากคนไม่มีศีลพวกเราก็มีศีลขึ้นมาไม่มีใครบังคับให้เราถือศีลเราเกิดศีลขึ้นมาด้วยความสมัครใจของเราเองจากคนที่จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวฟุ้งซ่านตลอดเวลาจิตใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้มีสมาธิขึ้นมาจากคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นไม่เคยคิดเลยว่าธาตุขันธ์มันแยกได้พวกเราก็แยกได้เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาในจิตใจเราเกิดแล้วก็ดับไปเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูอยู่กระทั่งตัวจิตตัวใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยแต่เดิมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นไปได้ในการที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เราก็ภาวนาไม่เป็นนะเจริญปัญญาไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ฝึกกรรมฐานกันนะมันจะเป็นสมถะไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้มุ่งมาที่การฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็แยกขันต่อไปแล้วดูขันทำงานกรรมฐานทั้งหลายที่ฝึกกันส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นสมถะทั้งที่บอกว่าเป็นวิปัสสนาอย่างบางคนก็พุทโธไปให้จิตสงบอย่างเดียวอันนี้ก็สมถะหายใจไปเรื่อยนะนั่งสมาธิหายใจจนกลายเป็นแสงสว่างนะแล้วก็อยู่กับแสงตามแสงไปเล่นโน้นเล่นนี่ได้ด้วย นี่ก็สมถะขยับมือทําจังหวะให้จิตจดจ่ออยู่ที่มือจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตจ้องอยู่ที่มือไอ้นี่ก็สมถะดูท้องพองดูท้องยุบนะก็บอกคำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเพราะอะไรในขณะนั้นเห็นท้องท้องมันเป็นรูปธรรมนะมันไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์มันก็ไม่ใช่วิปัสสนางั้นเมื่อก่อนนะหลวงพ่อตะเวนไปภาวนาจากครูบาอาจารย์แล้วนะถึงจะตะเวนหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นนะหลวงพ่อจะออกไปดูว่าเขาภาวนากันยังไงทั่วๆไปนะสำนักต่างๆแล้วเข้าไปดูเขาก็เห็นเลยแทบทั้งนั้นเลยคือทำสมถะแต่คิดว่าทำวิปัสสนานะบางพวกก็ไปอีกแบบหนึ่งนะใช้การคิดพิจารณาไตรลักษณ์อย่างคิดเรื่องร่างกายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์บอกว่าเป็นวิปัสสนาอีกการคิดพิจารณาเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาคิดคือวิตกคำว่าวิปัสสนาปัสสนะว่าเห็นนะเราเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างวิเลยวิแปลว่าเห็นแจ้งจะเห็นแจ้งได้เห็นด้วยปัญญาคือเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนมาสิบกว่าปีนะตั้งแต่บวชมาความจริงสอนมาตั้งแต่เป็นโยมลูกศิษย์สมัยที่เป็นโยมก็อยู่ส่วนหนึ่งมีไม่มากตอนเป็นโยมแล้วส่วนหนึ่งก็มาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเรียนกันตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยแต่เดิมหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังยากเลยเดี๋ยวนี้แค่รู้สึกตัวเนี่ยเรื่องธรรมดามากเลยไม่นับเป็นโหลแล้วนะนับเป็นกุลุตยังไม่ได้เลยกุลุตหนึ่งสิบสองโหลนะเยอะกว่านั้นเยอะจนไม่รู้จะนับยังไงคนที่รู้สึกตัวเป็นคนที่แยกขันเป็นเดี๋ยวนี้เยอะนะความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเรื่องการแยกขันนะในเวลาที่เราอยู่สบายสบายจิตเราเป็นกุศลธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะขันมันแยกอยู่แล้วแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปรวบเข้ามาหรือเวลาที่เราเกิดกิเลสเราก็ไปรวบขันเข้ามาเป็นตัวเรานะงั้นถ้ากิเลสไม่เกิดไม่ได้จงใจจะปฏิบัติขันมันแยกอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญนะหลวงพ่อก็แค่มาบอกท่านว่าฝึกแยกขันนะคอยดูไปร่างกายกับใจมันคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันกันนะก็ดูไปจิตแต่ละดวงก็คนละดวงกันจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งคนละอันกันหมดเลยเนี่ยหัดรู้หัดดูไปบ่อยๆนะพวกเราเดี๋ยวนี้ทำเป็นเยอะแล้วล่ะเมื่อเราสามารถแยกขันได้เราสามารถเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีเลยถ้าแยกขันไม่เป็นดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไม่เป็นโอกาสจะได้มรรคผลเนี่ยไม่มีนะยังไม่มีเลยงั้นถ้าหากพวกเราสามารถแยกขันได้นะเราก็ดูธาตุดูขันเขาทำงานของเขาไปนะดูให้มากพอรู้ให้ถูกก่อนนะดูให้เป็นมาดูเป็นแล้วดูให้บ่อยถ้าดูเป็นแล้วดูบ่อยนะก็ได้ผลจะได้มากได้ผลในชีวิตนี้แหละจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าใจของเรานี้แหละจะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้บวชไม่ได้แต่งเครื่องแบบหลวงพ่อนะเป็นฆราวาสอย่างนี้แหละก็เป็นสาวกสังโฆได้จำบทสวดมนต์ได้ไหมสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าปฏิบัติดีใช่ไหมสุปฏิปันโนท่านใช้คำว่าพระสงฆ์สาวกท่านไม่ได้ภิกขุสังโฆนะเพราะนั้นเราจะบวชหรือไม่บวชเนี่ยเราก็สามารถเป็นสาวกสังโฆได้งั้นถ้าเราภาวนาจนใจเราเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่ใจเราก็เป็นพระถ้าใจเราเข้าเป็นพระแล้วเราก็รู้เลยโอ้พระสงฆ์มีจริงไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วพระธรรมมีจริงๆแต่เดิมเราก็ชั่วร้ายสารพัดนะอาศัยได้ธรรมะลงมือปฏิบัติขัดเกลาตัวเองจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นมากขึ้นเออพระธรรมมีจริงๆได้ผลจริงๆพระธรรมมาจากพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็มีจริงเห็นความกรุณานะเป็นความมีปัญญาเป็นความบริสุทธิ์พวกเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้านะส่วนปัญญากับกรุณาพวกเราไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าหรอกต่างกันมากระหว่างสาวกกับพระพุทธเจ้าแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยพวกเรามีโอกาสเท่ากับพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งเดียวที่พวกเรามีโอกาส แล้วท่านก็เปิดโอกาสโดยการบอกทางให้เรานะงั้นพวกเราขยันภาวนาทำให้ถูกถ้าทำผิดแล้วขยันนะยิ่งไปไกลงั้นต้องเรียนซะก่อนอยู่ๆจะมานึกวิธีปฏิบัติเอาเองไม่ได้เพราะวิธีปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราคิดเอาเองไม่ได้ถ้าเราคิดเอาเองแล้วสำเร็จนะเราก็เป็นสัมมาสัมพุทธะอีกคนหนึ่งหรือเป็นปัจเจกพุทธะขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งในยุคนี้จะมีไม่ได้ในยุคที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะยังอยู่เนี่ยจะไม่มีพระปัจเจกเกิดขึ้นจะไม่มีสัมมาสัมพุทธะองค์ที่สองเกิดขึ้นนั้นใครจะมาอ้างตัวว่าเป็นพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อนะถ้าเชื่อก็ไม่ใช่ชาวพุทธแล้วล่ะถูกเขาหลอกพวกเราหน้าตาก็ฉลาดนะคงไม่โดนหลอกหรอกโง่เรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะอย่าโง่ในเรื่องธรรมะที่พระเจ้าสอนศึกษาซะให้ดีได้ไม่โดนหลอกธรรมะทั้งหลายนะมันมีรากมีเง่ามาจากตัวโยนิโสมนสิการนะฝ่ายดีเนี่ยมันที่แยบคายในการสังเกตตัวเองเรารู้จักแยบคายในการสังเกตตัวเองเราไม่เคยมีสติทำไงจะมีสตินี่เป็นความแยบคายของเราเราไม่เคยมีศีลทำไงจะมีศีลไม่เคยมีสมาธิทำไงจะมีสมาธิไม่เคยมีปัญญาทำไงจะมีปัญญาส่วนวิมุตตินั้นเป็นผลพลอยได้นะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้ววิมุตติเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองเมื่อสักเดือนก่อนนะก็มีพระองค์หนึ่งอายุท่านก็เยอะแล้วล่ะแก่กว่าหลวงพ่ออีกท่านภาวนาดีมากเลยเข้มแข็งอยู่ทางอีสานตอนภาวนานะเด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวจนน่ากลัวเลยอย่างท่านเดินจงกรมเนี่ยจิตใจท่านฟุ้งซ่านท่านรู้สึกว่าไม่ดีท่านไปแบกไม้ไว้ท่อนหนึ่งนะแบกอย่างกับไม้สูงนั้นนะแบกไว้บนบ่าแล้วก็เดินให้มันหนักหนักให้มันลำบากจะได้รู้สึกตัวเนี่ยพักเพียรขนาดนั้นเลยตอนหลังท่านมาเรียนกับหลวงพ่อภาวนาท่านก็เข้าใจท่านก็โยนไม้ทิ้งไปนะเดินเหมือนคนปกติเดินนะตอนนี้ท่านก็มาถามท่านอาจารย์ทุกวันเลยนะผมตื่นมาผมก็คิดแล้วเราวันนี้เราจะภาวนายังไงดีจะถูกถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ลงมือภาวนาตามที่คิดว่าทำอย่างนี้จะดีงั้นผมทำไปนะเหมือนเราไต่ภูเขาขึ้นช่องนี้แหละถูกแล้วไต่ขึ้นไปเอ๊ะไม่ใช่อีกแล้วฮะถอยลงมาใหม่มาเดินรอบเขาไปอีกเดินไปหาช่องทางที่จะขึ้นอีกแล้วว่าภาวนายังไงจะถูกเนี่ยค้นคว้าหาทางที่จะขึ้นเขาบอกขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่อีกลงมาอีกนะเดินไปค้นคว้าต่อไปอีกเส้นทางนี้น่าจะดีเสร็จแล้วก็ไม่ดีทําทีไรก็ผิดทุกทีแล้วเส้นทางที่ถูกอยู่ที่ตรงไหนท่านอาจารย์เนี่ยถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ตอบว่าเส้นทางที่ถูกไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้แล้วนะสมบูรณ์อยู่แล้วอย่าไปหาเส้นทางเอาเองหาไม่ได้อย่างบางคนไปคิดวิปัสสนาแบบใหม่ๆขึ้นมานะวิปัสสนาอย่างโน้นวิปัสสนาอย่างนี้อะไรต่ออะไรถ้าสมาธิเนี่ยคิดใหม่ๆได้เพราะสมาธิไม่ใช่ปัญญาตรัสรู้นะแต่เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคนอื่นคิดไม่ได้หรอกงั้นเราก็ต้องเรียนว่าท่านสอนยังไงนะศึกษาให้ดีเราไม่สามารถสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะนี่พระพุทธเจ้าพูดเองไม่ใช่หลวงพ่อพูดเราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วงั้นหน้าที่ของเราที่พระเจ้าสอนไว้นะเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอะไรที่ท่านไม่ให้ทำก็อย่าทำอะไรที่ท่านให้ทำก็ทำท่านให้เจริญศีลสมาธิปัญญานะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจะได้ศีลที่ถูกสมาธิที่ถูกได้ปัญญาที่ถูกต้องสิ่งที่ท่านห้ามไว้ว่าอย่าไปทำอย่าไปทำก็คืออย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายท่านห้ามไว้อย่างพวกเราคารวะเนี่ยห้าข้อเบื้องต้น5ข้อเป็นเบสิกเลยถ้าอยากจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่านั้นก็ดูข้ออื่นท่านห้ามอะไรอีกท่านห้ามอบายมุขถ้ายังมีอบายมุขอยู่เนี่ยถึงจะมีบอกว่ามีศีลมีศีลไปไม่รอดหรอกงั้นอะไรที่ท่านห้ามเราก็อย่าทำพวกเราใครยังเล่นหวยอยู่บ้างถามจริงๆมีไหมยกมือหน่อยใครเล่นหวยยกมือกล้าหาญยังเล่นอยู่ก็บอกนะไม่ต้องโกหกครูบาอาจารย์ไม่ดีนะมันไม่ซื่อสัตย์มันต้องซื่อต่อกันนะเราไม่ดีเราก็บอกไป ลองไปสำรวจนะจดเอาไว้นะไปจดไว้ว่าถูกหวยกินไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่แรงจะซื้อหวยมันจะลดลงนะเนี่ยอย่างสมมติเราเล่นหวยเล่นอบายมุขนะถามว่าแล้วชีวิตจะเจริญได้ไหมมันยากนะยกเว้นมีบุญเก่าให้ผลอย่างร้ายแรงจริงๆอ่ะนะอย่างดูเดือดมากๆจริงๆอ่ะเพราะเรากำลังทำกรรมใหม่คือโลภเราทำกรรมใหม่คือโลภเวลาไปเล่นหวยอยากถูกไหมหรือเล่นด้วยอุเบกขาอุเบกขาไม่มีใครไปเล่นหรอกไม่สนุกเหมือนจะดูชกมวยใช่ไหมต้องเข้าข้างหนึ่งเชียร์อีกข้างหนึ่งนะต่อต้านอีกข้างหนึ่งมันต้องลำเอียงอย่างนั้นถึงสนุกในโลกอ่ะนะนะถ้าเราไปสำรวจดูให้ดีแล้วอะไรที่พุทธเจ้าห้ามแล้วเราทำนะเราเจริญยากเจริญยากนะถ้าอะไรที่ท่านห้ามแล้วเราก็อย่าทำเจริญอะไรที่ท่านบอกให้ทำเราก็ทำนะอย่างท่านบอกว่าอย่าคบคนผ่านถ้าเราคบคนผ่านเราก็ไม่เจริญท่านบอกให้คบบัณฑิตบัณฑิตไม่ใช่พวกจบปริญญานะพวกจบปริญญาเป็นมหาโจรเยอะแยะไปใช่ไหมเป็นมหาโจรในชื่อบัณฑิตนะบัณฑิตคือผู้รู้ผิดชอบชั่วดีนะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกถ้าเราคบบัณฑิตคบคนที่พาเราเจริญได้นะอาเสวนาจะพาลานังปณิธานเสนาบูชาจะบูชนียานังบูชาเคารพบูชาคนที่ควรเคารพเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราก็เจริญเราไปเคารพคนชั่วๆคนไม่ควรเคารพเนี่ยเราก็ไม่เจริญหรอกนะจิตใจเราก็ย่ำแย่เนี่ยลองสำรวจนะธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนไว้มันไม่ใช่มีแค่ศีลห้าหรอกมันมีศีลแล้วมันมีธรรมด้วยนะมีศีลแล้วมีธรรมะอย่างไม่ครบคนผ่านครบบัณฑิตเลยเนี่ยเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่ให้เราเจริญขึ้นไปอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ภาคเพียรไปสำรวจตัวเองอะไรบกพร่องนะก็พัฒนาเสียอย่าไปบกพร่องตลอดชีวิตนะอะไรที่พุทธเจ้าห้ามก็อย่าทำอะไรที่ท่านให้ทำก็ขยันทำเสียแล้วจะเจริญนะเจริญแน่นอนเจริญแล้วมีผลยังไงมีความสุขได้รับประโยชน์ได้รับความสุขในชีวิตอย่างท่านบอกอย่าไปเล่นการพนันนะเอาไปยมุกอย่าไปเอานะถ้าเราไปทำนะมันเจริญยากจิตใจเราก็วุ่นวายนะเราก็ต้องเที่ยวสำรวจก่อนว่างวดนี้เลขเด็ดอยู่ที่ไหนต้องไปสืบมาว่าต้นไม้ต้นไหนขลังนะหรืออาจารย์องค์ไหนแน่อะไรเนี่ยเสี้ยวไปสำรวจใจก็วุ่นวายวันๆไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจหรอกมัวแต่ดูเลขนะเนี่ยสำรวจนะเราดูตัวเองไปสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับชีวิตเราสร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูลกับการภาวนาแล้วเสร็จแล้วเรามาเจริญธรรมะขั้นสูงขึ้นมานะนี่เบสิกเนี่ยเราฝึกให้ดีศีลอย่าให้ผิดทำก็เจริญเอาไว้สิ่งที่ท่านสอนไม่ครบคนพานครบบัณฑิตอะไรเนี่ยท่านให้ทำอะไรก็ทำนะทั้งศีลทั้งธรรมนี่ที่เป็นเบสิกนะเป็นพื้นฐานทำไว้หลังจากนั้นเราก็มาหัดเจริญสติให้ดีวิธีเจริญสตินะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้แต่เราทำเหตุของสติได้เหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วพอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองคือจะรู้ว่าสภาวะอันนั้นปรากฏขึ้นแล้วอย่างเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอนะเราหันตัวปุ๊บเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวเวลาฝึกขยับมือด้วยซ้ำไปแต่หน้าหันเท่านั้นเองนะสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเอ้าใจลอยไปละแล้วก็มารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่ถนัดจะรู้สึกกายแล้วก็หัดรู้สึกสภาวะทางใจไปคนไหนขี้โกรธก็คอยดูใจหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ใจหายหงุดหงิดก็รู้ใจหงุดหงิดก็รู้หายหงุดหงิดก็รู้ฤดูนี้ร้อนใช่ไหมหงุดหงิดง่ายนะอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดแล้วล่ะงั้นเราคอยสังเกตใจเราใจเราหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้นะเดี๋ยวหายไปเราก็คอยรู้เดี๋ยวหงุดหงิดก็รู้ต่อไปนะพอมันหงุดหงิดเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้ก็รู้เนี่ยนี่ว่าสติมันเกิดแล้วสติมันเกิดเองไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่ได้เจตนาให้เกิดนะใจมันจะมีคุณภาพนะเป็นสติที่มีคุณภาพงั้นต้องฝึกนะสติตัวนี้เป็นของสำคัญทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่หัดรู้รูปนามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมดีที่สุดจะไปทำกรรมฐานที่ไม่ใช่รูปนามนะไม่เหมาะเท่าไหร่หรอกมีใช้การคิดพิจารณาอะไรงั้นได้แต่สมถะถ้าจะทำกรรมฐานที่พระเจ้าสอนในสติปัฏฐานไปดูนะสติปัฏฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรรมฐานที่ใช้รูปนาม เช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนี่เป็นรูปธรรมยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนี่เป็นรูปธรรมเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคู่เหยียดอะไรเนี่ยเดี๋ยวซ้ายแลขวารู้สึกอันนี้เป็นรูปธรรมใช่ไหมแต่บางอย่างไม่ใช่รูปธรรมอย่างการคิดพิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิกูลสุภะอันนี้เป็นสมถะธรรมดาธรรมดานะแต่คอยคิดพิจารณาไปใจสงบได้สมาธิเหมือนกันคนละเรื่องกันงั้นถ้าจะหัดเจริญสติให้ดีนะรู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปดูที่พุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างหลวงพ่อเนี่ยตอนเด็กๆนะใช้อานาปานสติหายใจหายใจจิตสงบจิตตั้งมั่นแต่ตอนที่จะมาเจริญปัญญามามีสติและมีสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาในขั้นที่การปฏิบัติจริงจังเนี่ยหลวงพ่อใช้ดูความรู้สึกเอารู้จิตจิตหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้จิตหายหงุดหงิดก็รู้จิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตหายโลภก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตลังเลสงสัยก็รู้จิตหายสงสัยละความสงสัยเกิดแล้วดับก็รู้นี่หัดรู้ทันสภาวะทางใจไปเรื่อยต่อมาพอสภาวะทางใจเกิดเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้ตรงไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้นี่แหละเรียกว่าสติตัวจริงเกิดแล้วต้องฝึกจนตัวนี้เกิดขึ้นถ้าเรายังต้องจงใจให้สติเกิดอยู่จงใจให้ศีลจงใจให้สมาธิจงใจให้ปัญญาเกิดอยู่นะมันมีสิ่งที่เรียกว่ามโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนาความจงใจนะความจงใจตัวเนี้ยมันจะทำให้จิตสร้างภพจิตจะดิ้นรนจิตจะปรุงแต่งมากขึ้นแต่เบื้องต้นก็ต้องมีไปก่อนแล้วก็หัดทำกรรมฐานนะเบื้องต้นมันก็ต้องจงใจก่อนแต่จนกระทั่งถึงจุดที่มันหมดความจงใจแล้วศีลสมาธิปัญญาเกิดอัตโนมัตินะตรงนี้จิตจะไม่สร้างภพต่อนะจิตจะเดินปัญญาอย่างแท้จริงในสุดจิตจะหลุดออกจากภพได้นะแต่ถ้าเรายังโลภะเจตนานำหน้าอยู่เรื่อยๆไปเราได้แต่ความดีนะยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นได้จริงหรอกแต่เบื้องต้นก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะตั้งใจคอยรู้หายใจออกคอยรู้หายใจเข้าคอยรู้ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้เป็นสุขคอยรู้เป็นทุกข์คอยรู้โลภโกรธหลงคอยรู้ดีแล้วขึ้นมาก็รู้หัดรู้ไปถนัดรู้อะไรก็รู้อันนั้นอ่ะรู้อันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องรู้ทุกอย่างนะกรรมฐานมีเยอะเพราะว่าคนมันมีเยอะแต่กรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนั้นใช้ไม่มากหรอกนะรู้อันใดอันหนึ่งก็พอแล้วล่ะแต่สังเกตให้ดีกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าเห็นไหมหายใจทั้งวันนะไม่ใช่นานๆหายใจทีเดียวยืนเดินนั่งนอนทำทั้งวันไหมตอนนี้ก็นั่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินก็ทำอยู่ทั้งวันงั้นถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันหายใจออกหายใจเข้าได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งแล้วรู้สึกตัวได้มันก็รู้สึกได้ทั้งวันนะหรือท่านให้ดูสุขทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันหมุนเวียนกันเกิดทั้งวันอย่างใจเราเนี่ยไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเห็นไหมก็มีอยู่เท่านี้เองงั้นถ้าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้เนี่ยรู้ได้ทั้งวันนะแล้วดีกับชั่วล่ะก็หมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันถ้าไม่ดีก็ชั่วแหละในใจเราเนี่ยหมุนอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเห็นไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เนี่ยจะหมุนไปเปลี่ยนไปเนี่ยเราดูไปมันอยู่ได้ทั้งวันคนไหนขี้โกรธนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายแค่นี้ก็มีให้ดูทั้งวันละนั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกให้เราเนี่ยเป็นกรรมฐานที่อันแรกเลยอยู่กับตัวเราเองไม่ต้องซื้อหานะไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเลยคือกายกับใจของเราเนี่ยที่ท่านให้มาแล้วท่านให้ดูให้เลือกดูในมุมนะให้ดูสิ่งซึ่งมันเห็นได้ทั้งวันสิ่งซึ่งมันแสดงตัวอยู่ทั้งวันเพื่ออะไรดูได้ทั้งวันต่อไปสติมันเกิดเร็วเพราะมันเห็นบ่อยการที่จิตเห็นสภาวะบ่อยๆจิตที่จำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดเองนะแล้วเราต้องฝึกนะอยู่ดีๆจะไปบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกอย่างพวกเราบอกอยากบรรลุมรรคผลอยากบรรลุมรรคผลภาวนาก็ไม่เอาเนี่ยไม่บรรลุหรอกได้แต่อยากนะก็ยังดีกว่าไปอยากชั่วนะอยากบรรลุมรรคผลก็ยังดีนะแต่ต้องทำนะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วก็คอยรู้ทันนะอันแรกถ้าจะฝึกให้เกิดสติก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยต่อไปสติเกิดสติเกิดแล้วรู้สึกตัวนะ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกได้แล้วต่อไปนี้เราจะพัฒนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้โดยสะดวกแล้วถ้าไม่มีสติอันเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยไม่มีหรอกเพราะสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงแล้วเราพัฒนาให้มีสติขึ้นมาจิตเราจะได้เป็นกุศลถัดจากนั้นเราพัฒนาศีลเบื้องต้นที่คนเขาทั่วไปเขารักษากันเขาต้องตั้งใจสมาทานนะสมาทานศีล5ไปขอจากพระนะขอไปขอมาพระแจกศีลทุกวันศีลหมดเลยลืมผลิตศีลขึ้นมานะศีลเลยเหี่ยวแห้งหายหมดเลยศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเว้นศีลไม่ได้อยู่ที่การขอนะงั้นเราไปขอจากพระหลายแห่งเลยเวลาไปเทศนะเริ่มต้นต้องขอศีลก่อนแล้วดูหน้าแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆมันก็ถือศีลอยู่แล้วไม่ต้องขอหรอกไอ้พวกที่ชอบขอศีลนะไม่ค่อยถือศีลหรอกขอเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยหลวงพ่อเคยไปเทศที่หนึ่งนะชมรมผู้สูงอายุนี่มาถึงก็มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านให้ศีลไว้แล้วท่านไปหลวงพ่อเทศต่อพอหลวงพ่อเริ่มเทศตอนที่เขาอาราธนาพรหมาจโลกานะผู้เฒ่าผู้แก่โอ้พนมมือสลอนเลยทำหน้าตาเหมือนสนใจเนี่ยแต่พอหลวงพ่อเริ่มเทศนะบางคนก็ควักตะบันหมากนะตะบันอย่างเดียวไม่พอนะคุยกันด้วยนะคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเราเทศให้ตุ๊กแก่ฟังไหมโยมไม่ฟังนะในส่วนหลวงพ่อก็บอกโยมไม่ชอบรับศีลหรือยังรับแล้วรับแล้วเจ้าค่ะผิดศีลแล้วรู้ไหมผิดยังไงพูดในโอกาสที่ไม่ควรพูดเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อผิดศีลต้องรักษาศีลนะเกิดเป็นลมตายไปเนี่ยจะได้บอกโยมบาลได้ว่ามีศีลพูดคราวนี้ตั้งใจฟังอย่างดีเลยเพราะกลัวโยมบาลไม่กลัวหลวงพ่อหรอกส่วนพวกเราเนี่ยไม่กลัวโยมบาลนะกลัวหลวงพ่อเนี่ยศีลนะจริงๆไม่ต้องไปขอที่ใครหรอกศีลจริงๆอยู่ที่เจตนางดเว้นงั้นเราตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นมีสติคุ้มครองใจของเรานะเวลาที่เราจะละเมิดศีลเนี่ยกิเลสต้องมาพอกิเลสมันมาปุ๊บเรารู้ทันมีสติรู้ว่ากิเลสมาเนี่ยถ้าเราปล่อยเราจะผิดศีลเพราะเราตั้งใจจะงดเว้นอยู่แล้วงั้นเราไม่ยอมถ้ากิเลสยังรุนแรงอยู่นะเราก็ไม่ยอมที่จะทำตามมันแต่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิดต่อไปเนี่ยพอสติเราเข้มแข็งนะพอกิเลสมาปุ๊บเรารู้ปั๊บกิเลสกระเด็นหายไปเลยคราวนี้เรามีศีลโดยไม่ต้องรักษานะแต่ศีลที่เบื้องต้นที่ต้องฝึกกันเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเว้นเขาเรียกว่าเจตนาวิรัติคือตัวศีลนะงั้นถ้าไม่ได้เจตนางดเว้นไม่จัดว่าเป็นศีลอย่างสมมติว่าผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุ120ปีเห็นสาวสวยเดินมานะตัวเองก็ยังมีภรรยาอยู่อยากจีบเขาเนี่ยแต่ไม่มีแรงจะไปจีบอยากเป็นชู้กับเขาแต่ไม่มีแรงเป็นชู้อันนี้ไม่ใช่ศีลนะศีลต้องประเภทพร้อมที่จะทำผิดได้แล้วมีเจตนางดเว้นอย่างนี้ถึงจะเป็นศีลจริงๆงั้นพวกเรานะถึงจะมีโอกาสทำชั่วแล้วเราก็ไม่ทำชั่วเราละอายแก่ใจเพราะเรามีสติกิเลสเกิดเรารู้ทันเราละอายแก่ใจเพราะถ้าเราทำผิดศีลเนี่ยนะเสียชื่อเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอายเขาอายใครอายแก่ใจตัวเองอายคุณงามความดีนะเนี่ยเราก็ไม่ทำผิดศีลอย่างนี้ใช้ได้นะยิ่งดีงั้นเบื้องต้นตั้งใจงดเว้นไว้แล้วมีสติคุ้มครองรักษาจิตอย่าให้มันละเมิดอย่าไม่ให้มันทำผิดถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปนะจะให้ทำผิดศีลให้เป็นเรื่องยากอย่างคนที่แรกทำผิดศีลง่ายอย่างด่าคนด่าทีแรกก็ด่านิดๆหน่อยๆนะต่อมาด่าชำนาญด่าได้ทั้งวันอย่างเนี้ยมันชำนาญนะนะต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตจิตสังเกตใจไปนะสติมันเกิดนะต่อไปมันไม่ผิดศีลเวลาจะพูดผิดศีลออกมานะแม้มันละอายใจพูดไม่ได้เนี่ยนะค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะดีขึ้นถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีเครดิตที่ดีคนจะเชื่อถือเรานะนี่อานิสงส์ที่เห็นเลยที่บอกสีเลนะสุขติยันติศีลทำให้มีความสุขสีเลนะภูเขสัมมทามีโภคทรัพย์เนี่ยสีเลนะนิพุติยันติดับความทุกข์ได้นะถ้าเรามีศีลเนี่ยคนเชื่อถือเราเนี่ยทำมาหากินง่ายใช่ไหมเราไปค้าขายอะไรกับใครเขาเนี่ยไปเสนอขายเขาก็เชื่อเรา เพราะคนนี้มันมีศีลคงจะจริงสินค้าของเราคงจะดีจริงนี่ถ้าเราไม่มีศีลไปพูดแทบตายเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าหากินก็จะง่ายขึ้นนะอย่างระหว่างร้านหนึ่งสมมติว่าร้านโชว์หวยสองร้านร้านหนึ่งหวยจริงๆนะใครเข้ามาโกงได้โกงเลยอะไรเนี่ยโกงตาช่างโกงสินค้าเอาของเลวปนของดีเอาข้าวสารปนก้อนกรวดอะไรเงี้ยนะอีกร้านหนึ่งโชว์ของดีไม่โชว์หวยนะขายของคุณภาพดีพูดจาดีใครมันจะเข้าร้านไหนนี่มีศีลนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมันจะเป็นคนที่มีเครดิตมากขึ้นไม่ต้องไปให้ธนาคารรับรองเครดิตเราหรอกนะเราจะมีเครดิตของเราเองนี่ตัดจากนั้นก็ฝึกให้มีสมาธิสมาธินะคือความตั้งมั่นของจิตจิตปกติเนี่ยจะแสสายแสไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสายไปสายมานึกออกไหมจิตเดี๋ยวก็สายไปทางตาสายไปที่หูสายทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสายไปสายมาเรียกมันแสสายนะมันเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะทางนี้เรียกว่าโคจรคือที่ท่องเที่ยวไปโคจรเนี่ยจริงๆแปลว่าทางไปของวัวโคแปลว่าวัวนะทางไปของวัวจิตนี้เหมือนวัวเที่ยวไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวัวของอินเดียวัวของอินเดียเขาไม่ค่อยผูกค่อยมัดเหมือนวัวไทยนะวัวไทยคืนไปเดินเที่ยวหายหมดเลยกลายเป็นลูกชิ้นนะวัวแขกนะมันเดินไปไหนมันก็ไปของมันโคจรไปเรื่อยจิตของเราเนี่ยชอบโคจรนะแต่ถ้าพูดคำว่าโคจรเนี่ยต้องนึกถึงภาพที่โคอินเดียนะอย่ามาทึกภาพโคไทยนึกไม่ออกหรอกโคจรยังไงถ้าโคจรของอินเดียเนี่ยวัวเนี่ยเที่ยวไปนะเข้าตลาดก็ได้ไม่มีใครว่าเข้าไปในร้านขายผ้าเครื่องสำอางอะไรเข้าไปได้หมดนะเขาไม่ว่าหรอกเผลอๆแอบตีนิดหน่อยนะจิตเนี่ยเที่ยวไปเรื่อยๆทางที่ท่องเที่ยวของจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวออกไปหาอารมณ์นะไปหาอารมณ์พอเจออารมณ์นี้ชอบใจก็ไปเสพมันเจออารมณ์นี้ไม่ชอบใจก็เสพอีกแหละแต่เสพแบบปฏิเสธอุ้ยเกลียดมันเกลียดมันอยากให้หายไปเนี่ยจิตที่มันเที่ยวไปเรื่อยๆจิตที่ไม่มีสมาธิที่ดีนะจิตที่ไม่มีคุณภาพทำยังไงจิตจะไม่เที่ยวจิตมีหน้าที่เที่ยวห้ามมันไม่ได้หรอกจิตมันมีหน้าที่มันมีความเคยชินที่จะเที่ยวมันก็เที่ยวของมันไปให้เราอาศัยสติรู้ทันนะวัวกำลังหนีออกทางประตูหน้าแล้วรู้ทันวัวจะหนีออกประตูหลังแล้วรู้ทันวัวจะกระโดดหน้าต่างแล้วรู้ทันนะสมมติเราออกได้จิตของเราจะหนีไปทางไหนให้คอยรู้ไว้ไม่ห้ามแต่ให้คอยรู้จิตเนี่ยมีธรรมชาติที่แปลกอย่างหนึ่งถ้ารู้ทันนะไม่กล้าทำชั่วนะถ้ารู้ทันเราจะไม่ทำชั่วธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นจิตที่ทำชั่วได้นะเพราะเราไม่มีสติไปรู้ทันมันนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตหนีไปแล้วหนีไปดูรู้ทันหนีไปฟังรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันหนีได้หกช่องทางมันเยอะเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนทีเดียวหกช่องมันทำยากนะเอามันช่องทางใจก่อนก็ได้นะเอามันอันเดียวแหละจิตหนีไปคอยรู้จิตหนีไปคิดนะคอยรู้หนีทางใจส่วนใหญ่หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดนะบางทีก็หนีไปเพ่งนะนี่หนีไปที่กายนะรู้ลมหายใจอยู่จิตไปอยู่ที่ลมหนีไปที่กายส่วนมากเวลาที่เราทำกรรมฐานนะจิตไม่หนีไปที่กายก็หนีไปที่ใจหนีไปในความคิดเรียนรู้มันอยู่ตรงเนี้ยนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้ไม่ต้องไปฝึกตอนในชีวิตธรรมดาเนี่ยหัดใหม่ๆไปฝึกในชีวิตธรรมดานะหนีได้ตั้ง6ช่องดูยากเอามันเหลือ2ช่องคือกายกับใจนะทำกรรมฐานเข้าหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ทำเถอะแล้วจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้หรือดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้นะขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปจ้องอยู่ที่มือก็รู้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาอย่าไปห้ามมันถ้าห้ามเราเครียดตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเองเพราะจิตที่ไหลเนี่ยไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านนะไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเพราะงั้นเมื่อไหร่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านเมื่อนั้นไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ต้องไปแก้เลยง่ายๆต้องฝึกนะต้องฝึกทีแรกก็ฝึกให้มีสติฝึกให้มีศีลฝึกให้เกิดสมาธิถัดจากนั้นก็ฝึกให้เดินปัญญาหลวงพ่อสอนก็วนอยู่แค่นี้แหละไปฟังซีดีดูได้ทุกวันเทศเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นบางคนก็ถามทำไมหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันหลวงพ่อก็จะย้อนเหมือนกันนะถ้าคืนถามก็โยมมาฟังทำไมฟังก็เรื่องเดิมทุกวันไปทำให้ได้สิท ถ้าทำได้เราก็ไม่ต้องฟังหรอกนี่ทำยังไม่ได้สักดีแต่สังเกตไหมฟังหลวงพ่อเทศซ้ำๆเนี่ยความเข้าใจเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมความเข้าใจเราเปลี่ยนนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ฟังด้วยประโยคเดิมนั่นแหละแต่ใจเราล่ะคุณภาพของใจไม่เหมือนเดิมหรอกใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่เคยคิดว่ารู้แล้วรู้แล้วนะก็ไม่ใช่จากที่เคยคิดว่าเราดีก็ไม่ใช่นะเนี่ยคอยรู้คอยดูไปนะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละนะวิธีเจริญปัญญาเขาสอนไว้เยอะแล้วนะดูกายดูยังไงดูจิตดูยังไงต้องให้สอนซ้ำไหมมีบางคนยังไม่รู้เรื่องนะจะดูกายเนี่ยมีใจเป็นคนดูเบื้องต้นต้องยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานเอาทุกคนยิ้มยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องส่องกระจกถ้าส่องกระจกเดี๋ยวมันจะไปต่อเขียนคิ้วเขียนตานะเอาแค่เห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะเห็นร่างกายพยักหน้านะต่อไปก็ขยายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยิ้มก็เห็นทั้งตัวอย่างเนี้ยเห็นมันยิ้มไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ปากอะละปากกระดิกละนี่นะอย่างที่อย่าไปทำเลยนะภาวนาไม่ได้เรื่องหรอกมันไปเพ่งอยู่เอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายกำลังยิ้มรู้สึกไหมเวลาดูร่างกายนะดูลงปัจจุบันเลยนะเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตที่รู้ร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เพราะงั้นจิตเนี่ยสามารถรู้ร่างกายที่เป็นปัจจุบันได้นะเอาพยักหน้าเห็นไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายพยักหน้าคนนั้นเกรงไปเสื้อที่มีลายขวางๆเนี่ยร่างกายพยักหน้าอย่างนี้มากไปนะธรรมดาธรรมดาธรรมชาติที่สุดเลยนะแยกเขี้ยวยิงฟันอะไรก็ได้นะท่าทางยังไงก็ได้ไม่สำคัญหรอกกระดุกกระดิกแบบไหนก็ได้ไม่สำคัญหรอกสำคัญว่ามีสติไว้นะหลวงพ่อพุทธนะเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยบอกคุยกับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อนะเอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าหลวงพ่อก็ภาวนาได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อนึกในใจโอ้หลวงพ่อทำได้แต่ผมทำไม่ได้หรอก เราเอาหัวทิ่มพื้นเอาตีนชี้ฟ้าไม่เป็นหรอก แต่สมาธินะมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถนะหรือเจริญปัญญานี่ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางยังไงก็ได้ยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มเรารู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจคนละอันกันเห็นไหมร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจเนี่ยคนละอันกันแล้วเห็นไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยจะฝึกอย่างนี้นะจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปว่ากายนี้คือตัวเรามันเห็นแล้วมันไม่ใช่เราหรอกนะเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่เองของง่ายๆดูอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าดูใจเนี่ยดูลงปัจจุบันอย่างนี้ไม่ได้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ลงปัจจุบันได้ดูจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งอย่างเดียวอย่างเวลาที่เราโกรธเราไปรู้อะไรหรือเราขับรถอยู่คนปาดหน้าจิตมันโกรธขึ้นมาในขณะที่จิตโกรธเนี่ยจิตมีอารมณ์ก็คือไอ้คนที่ปาดเราแม้เวลาที่เราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเนี่ยมาขับรถปาดหน้าเราพอเราโกรธปุ๊บเราจะไปดูคนโน้นในขณะที่เราไปดูคนโน้นเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตโกรธไม่ได้นะจิตมารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวมันจะรู้ตามหลังเห็นคนโน้นปุ๊บปาดหน้าไปโกรธอีกจิตหนึ่งจิตดวงถัดมารู้ว่าเมื่อกี้นี่โกรธหรือจะพูดให้ชัดๆกว่านี้นะโกรธแล้วมีคําว่าแล้วโกรธแล้วนะถ้าร่างกายเนี่ยมีคำว่ากำลังนะกำลังnow กำลังปัจจุบันถ้าเป็นการดูจิตดูใจมีคำว่าแล้วโกรธแล้วโลภแล้วนะหลงไปแล้วนะเนี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้แต่ถ้าเวลามีความสุขดูแล้วมันดับไหมดับบ้างไม่ดับบ้างและจิตที่มีความสุขเนี่ยมีสองชนิดมีจิตที่เป็นกุศลก็มีไม่จำเป็นต้องดับนะเป็นจิตที่เป็นอกุศลก็มีถ้าอย่างนั้นเป็นอกุศลจิตมีโลภะมีความสุขขึ้นมาทันทีที่มีสติรู้ทันดับทันทีนะเพราะมันเป็นอกุศลถ้าจิตมีความทุกข์รู้แล้วดับทันทีไหมรู้แล้วดับทันทีเพราะจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นจิตอกุศลอย่างเดียวเลยไม่มีจิตกุศลนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไม่ต้องคิดมากนะรู้เท่าที่รู้ได้สิ่งที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยเป็นแนวทางไปเท่านั้นแล้วเราไปดูของจริง นะหัดรู้หัดดูไปทุกวันทุกวันนะมันจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้นะสั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดูอย่างเดียวอย่างไม่ได้เลยนะลองดูพระข้างหลังเนี่ยลองดูแล้วห้ามคิดลองดูซิทำได้ไหมห้ามคิดให้ดูพระอย่างเดียวเห็นไหมจิตมันคิดได้เองบางคนดูจนลืมโลกเลยอย่างนั้นทำได้นะด้วยการเพ่งด้วยการเพ่งถ้าจิตของคนปกตินะจะไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดแต่ถ้าเราเพ่งจนหมดความรู้สึกนะเห็นแต่แสงสว่างนิ่งอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันมันนิ่งคงที่ไม่คิดอะไรอันนั้นพวกเล่นกสิณถ้าเล่นกสิณแล้วทําได้ถ้าจิตของเราธรรมดาเงี้ยดูปุ๊บมือคิดปั๊บดูปุ๊บมือคิดปั๊บสลับไปเรื่อยๆนะไปดูสิมันจะเห็นเลยจิตมันทํางานได้เองมันสุขมันก็สุขเองมันทุกข์มันก็ทุกข์เองมันดีมันชั่วมันก็เป็นเองตั้งใจจะดีมันก็ชั่วเนี่ยตั้งใจว่าไม่ให้ทุกข์มันจะทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยเวลาเรามาดูจิตดูใจนะจะเห็นแต่ไม่เที่ยงเห็นแต่อนัตตาง่ายถ้าดูกายจะเห็นทุกข์จะเห็นอนัตตาง่ายร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมุมในการมองกายกับมองใจนะจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็มองกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นมองจิตเนี่ยโกรธแล้วโลภแล้วนะอย่างนี้ขึ้นมาไปฝึกนะถ้าเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วขยันไปเรื่อยๆไม่ทำสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามนะทำสิ่งที่ท่านสอนให้เจริญแล้วเราก็ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยชีวิตเราต้องดีขึ้นนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแล้วธรรมะที่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่เป็นธรรมะพ้นโลกอย่างเดียวธรรมะที่อยู่กับโลกก็สำคัญนะเพราะพวกเรายังอยู่กับโลกนี่เพราะฉะนั้นธรรมะที่อยู่กับโลกเนี่ยเยอะแยะเลยเช่นจะดูแลภรรยายังไงภรรยามีหน้าที่ต่อสามียังไงสามีมีหน้าที่กับภรรยายังไงพ่อแม่มีหน้าที่กับลูกยังไงลูกมีหน้าที่กับพ่อแม่ยังไงนายจ้างมีหน้าที่กับลูกจ้างยังไงลูกจ้างมีหน้าที่กับนายจ้างไงเพื่อนกับเพื่อนมีหน้าที่ยังไงเรากับพระมีหน้าที่ยังไงต่อกันพระมีหน้าที่อะไรกับเราเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอันนี้อยู่กับโลกต้องทำถ้าทำแล้วมันมีความสงบสุขในโลกอย่างน้อยตัวเราก็สบายใจนะชีวิตจะดีขึ้นไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่ยากไม่จนพอมีพอกินอาจจะไม่รวยมากบางคนไม่ได้ทำบุญทำทานมาเท่าไหร่นะกะว่าจะรวยลูกเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีนะงั้นทางโลกเราเป็นคฤหัสถ์ธรรมะที่พระเจ้าสอนเพื่อการมีชีวิตที่ดีในโลกเราก็ต้องทำนะศีลก็ต้องรักษาส่วนการที่จะฝึกสติศีลสมาธิปัญญาให้เกิดทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้นะไม่ใช่ทำได้เฉพาะพระนะคฤหัสถ์ก็ทำได้เพราะความจริงแล้วไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์พวกเราไม่ได้บวชนะหลวงพ่อบวชในนี้อย่างหลวงพ่อเรียกว่าสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์คือเป็นพระที่สมมุติขึ้นมาพวกเราอาจจะเป็นสาวกสังโฆเป็นสงฆ์สาวกตัวจริงก็ได้ทั้งที่ไม่ได้บวชการใส่เครื่องแบบเนี่ยสมมุติขึ้นมานะแต่ว่าการดำรงชีวิตแบบพระเนี่ยในขั้นสูงสูงขึ้นไปนะภาวนาง่ายภาวนาง่ายกว่าคฤหัสถ์ชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยวุ่นวายมากนะแต่ว่าในเบื้องต้นขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยคฤหัสถ์ทำได้ไม่แพ้พระหรอกขอให้รู้หลักเท่านั้นแหละเพราะคฤหัสถ์นะจิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันเลยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันมีสติรู้ก็คือเจริญปัญญาทั้งวันไหมมีแต่ข้อดีนะไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวหรอกข้อเสียก็คือเราไม่ทําตามที่พุทธเจ้าสอนถ้าเราทําแล้วก็เป็นคฤหัสถ์ก็ภาวนาได้ทํานะวันหนึ่งเราอาจจะเป็นพระสงฆ์โดยที่ยังไม่ได้บวชพอเป็นพระสงฆ์แล้วสมควรบวชเราก็ไปบวชนะเพื่อว่าจะได้ทําพระนิพพานให้แจ้งตั้งใจไปทําประโยชน์ได้ก็ทําไปทําประโยชน์ไม่ได้เราก็อยู่ของเราเงียบๆไปนะเป็นหน้าที่ของเราศึกษาให้เข้าใจแล้วบอกต่อเท่าที่ทำได้อย่างบางยุคบางสมัยเนี่ยบางท่านบารมีสูงอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้บอกต่อไม่มีคนสมควรให้บอกก็ไม่บอกธรรมะไม่ใช่ของเอาไปเร่ขายนะได้โปรดเรียนเถิดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะมีแต่ว่าลองมาเรียนดูสิ อย่างนี้มีนะได้โปรดกรุณาศึกษาเถอะไม่มีหรอกนะไม่มีถึงขนาดอ้อนวอนแต่ว่าเชิญชวนให้มาปฏิบัตินะไม่อ้อนวอนหรอกงั้นพวกเราดูหน้าดูตาพวกเราเปลี่ยนไปมากแล้วล่ะพวกเราหัดภาวนากันมาพอสมควรแล้วนะอย่าให้เสียชาติเกิดที่ได้เจอพระพุทธศาสนาอย่าให้เสียโอกาสที่ชีวิตนี้ยังมีกำลังแข็งแรงอยู่รีบภาวนาซะก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปหมดนะความแข็งแรงของเราก็เสื่อมสลายไปศาสนาก็อาจจะไม่อยู่ก็ได้ศาสนาพุทธสูญไปจากโลกมาตั้งหลายรอบแล้วนะเปลี่ยนพุทธเจ้ามาตั้งเยอะแล้วมีเป็นล้านล้านองค์นะมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งพูดถึงพุทธเจ้า5ล้านกว่าองค์ความจริงมีเยอะกว่านั้นอีกนะศาสนาเองก็เกิดแล้วก็ดับไปนะรอวันที่พุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาค้นพบอีกพอค้นพบแล้วพุทธเจ้าประกาศสาวกมีคุณภาพสาวกก็บอกต่อได้สาวกไม่ดีไม่มีคุณภาพนะเขาบอกต่อไม่ได้หรือบางทีสาวกมีคุณภาพแต่ไม่มีคนที่สมควรจะเรียนแล้วท่านก็ไม่บอกนะงั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะมีไม่มากนะเวลาที่จะใช้ปฏิบัติเนี่ยเหลือไม่มากแล้วแต่ละคนบางคนก็ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเหลือไม่มากแล้วต้องปฏิบัติสักทีนะวันนี้สมควรแก่เวลารู้สึกเป็นห่วงลูกหลาน
กราบนมัสการค่ะหรือส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะ
ว่าไปเลย
ช่วงหลังจากส่งการบ้านครั้งแรกหนูมีความรู้สึกมีความสุขตลอดแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงหนึ่งเดือนหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่ามันมีทุกข์เจือปนตลอดอะค่ะ
คือหัดภาวนาใหม่ๆมันจะรู้สึกสุขเพราะอะไรหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยเราไม่เคยมีสมาธิจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีความสุขทันทีเลยเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นเราเจริญปัญญาพอเราเจริญปัญญารู้สึกลงในกายกายนี้ทุกข์รู้สึกในจิตจิตทุกข์นะอันนั้นพอเราเริ่มเห็นความจริงคือเห็นทุกข์แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยยังไม่เป็นกลางพอใจเราถูกความทุกข์บีบคั้นถูกครอบงำเราถูกความทุกข์ครอบงำใจดูออกไหม
ออกค่ะ
อย่าให้ครอบให้รู้ทันลงไปว่าจิตถูกความทุกข์ครอบงำอยู่นะจิตที่จะหลุดออกจากความทุกข์นั้นเราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนนี้จิตไม่เป็นกลางนะงั้นภาวนาเนี่ยต่อไปจะเห็นทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปบางคนบอกพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายท่านมองตามความเป็นจริงต่างหากแต่ว่าท่านไม่ได้ถ้ามองโลกแง่ร้ายเนี่ยหมายถึงบอกแต่ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีแก้พุทธเจ้าไม่ได้มองโลกแง่ร้ายท่านสอนวิธีแก้ด้วยวิธีที่เราจะพ้นจากกองทุกข์งั้นเราอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบใจนะตอนนี้ถูกอารมณ์ครอบงำใจอย่างนี้ให้รู้ทันถ้ารู้ทันอารมณ์ก็กระเด็นออกไปนะใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายต่อไปรู้รูปรู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดอ่ะส่วนใหญ่ไม่กลางหรอกเพราะฉะนั้นบางคนจะพูดปล่อยๆปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันสักว่ารู้ว่าเห็นโถว่าจะรู้เห็นอะไรไม่มีทางหรอกคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่ง่ายนะต้องปัญญาแก่รอบจริงๆถึงจะเกิดสักว่ารู้ว่าเห็นได้อย่างตอนนี้เราก็ยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเราไปรู้ไปเห็นแล้วใจเราเศร้าหมองถูกโทสะครอบไปดูต่อ
แล้วในบางครั้งที่หนูเหมือนจะผิดศีลข้อ4อย่างเงี้ยค่ะในช่วงก่อนหน้านี้หนูจะมีความรู้สึกละอายแต่ว่าณตอนนี้หนูแค่คือมองมันเฉย
ใจเราถูกกิเลสครอบงำอยู่นะให้รู้ลงไปสติเราไม่เกิดหรอกแน่ใจเรายังถูกกิเลสครอบงำถูกความเศร้าหมองครอบงำนี่เป็นโทสะนะเมื่อจิตมีโทสะอยู่จิตมันไม่มีกุศลหรอกสติไม่มีหรอกเพราะงั้นดูไม่รู้เรื่องหรอกนะไปรู้ทันเลยโทสะความเศร้าโศกเนี่ยครอบงำใจอยู่ดูเข้าไปนะจิตจะหลุดออกมาคราวนี้จะทำผิดศีลก็จะละอายใจละนะเพราะงั้นจิตไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลไม่กลัวบาปหรอก
หนูยังอยู่ในร่องรอยใช่ไหมคะ
ถ้าไปดูไม่ให้จิตถูกอารมณ์ครอบงำก็อยู่ในร่องรอยนะถัดไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเวลาหนูภาวนาค่ะ
หนูพูดดังนิดหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง
เวลาธรรมดาเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันเวลาหนูคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่วงที่หนูเหมือนแบบหายไปแบบเหมือนฟังเขาไม่รู้เรื่องทั้งที่หูตาอยู่นะคะ
ใจมันหนีโลกมากไปนะใจมันหลบเข้าไปอยู่ข้างในติดสมถะเป็นหนีโลกงั้นมีฉันท่าหน่อยออกมาอยู่กับโลกนะออกมาเรียนรู้โลกมาดูมีหน้าที่ทำงานต้องสนใจงานงั้นทุกอย่างจะหนีหมดนะจะหนีเข้าถ้ำอย่ายอมนะบางทีมันออกมาเจริญปัญญาพอมันเห็นทุกข์แล้วมันกลัวใจมันหนีเข้าข้างในเลยมันกลัวทุกข์ไปสังเกตไหมใจมันกลัวนั่นแหละโทสะครอบงำแล้วหนีนะไปรู้ทันอีกเส้นทางนี้นะเส้นทางของคนกล้านะไม่หนีสู้วันหนึ่งก็ชนะได้ไม่กลัวมันอ่ะต่อไปใครฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกกระแสฟุ้งซ่านเยอะอ่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าในชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่อะค่ะตัวหนูเนี่ยพอจะทราบว่าความเพียรยังไม่มากนะแต่ว่าพอเห็นได้บ้างในจิตที่เวลาอย่างเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อที่เทศมาอย่างบางครั้งเป็นอกุศลบ้างมีความเห็นแก่ตัวบ้างมีอะไรที่ไม่ดีเยอะมากก็เห็นค่ะมีโกรธ
นั่นแหละดีนะมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสนะเนี่ยดี
ก็พอเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลา
ตลอดไม่ได้สติเราไม่ได้เกิดทั้งวันนะมันไม่ใช่ภูมิของเรารู้บ้างเผลอบ้างนะต่อไปพอเรารู้บ้างเผลอบ้างบ่อยๆนะรู้ได้บ่อยขึ้นมันจะรู้เร็วขึ้นเพราะสติเราจะเร็วขึ้นงั้นอย่างทีแรกต้องอารมณ์แรงมากพอก่อนถึงจะรู้สึกนะถ้าเราหัดดูบ่อยๆต่อไปอารมณ์เบาๆเราก็รู้สึกอย่างทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงรู้ต่อไปนะใจหงุดหงิดนิดเดียวก็เห็นแล้วมันจะค่อยๆชัดขึ้นละเอียดขึ้นบ่อยขึ้น
ค่ะแล้วในบางครั้งอันนั้นคือที่สภาวะจิตใช่ไหมคะแล้วก็ในสภาวะกายในบางครั้งที่เราไม่ได้นั่งภาวนาแต่ว่าดำเนินชีวิตประจำวันในบางครั้งมันรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายที่มันเหมือนเป็นหัวใจเต้นบ้างมีเหมือนชีพจรเต้นบ้างในบางที่เราก็ตามรู้ไป
ใช่ดูสิมันไม่ใช่เราหรอกนะมันเต้นก็มันเต้นของมันเองเห็นไหมไม่ใช่เราดูไปถ้าเราเห็นกายเห็นใจนะแสดงไตรลักษณ์อยู่เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเราเหนื่อยเราก็ทำสมถะนะทำสมถะอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ยาวๆหน่อยสวดไปเรื่อยๆสวดเป็นอยู่บทเดียวก็สวดมันบทเดียวสวดเป็นประโยคเดียวก็ประโยคเดียวนะสวดสบายๆใจก็ได้สมถะ
คือแบบนี้คือทำมา
ถูกแล้วล่ะถูกแล้วเห็นไหมว่าขันมันแยกได้นะแยกขันได้นะไม่ธรรมดานะยากมาก
มันเริ่มเห็นว่ามันไม่เที่ยง
เออนั่นแหละ
มันเห็นว่าร่างกายมันจะต้องดำเนินไปสู่ความตาย
อืม
มันจริงมันเริ่ม
เหมือนกันเลยนะสามคนอ่ะสามคนนี้เริ่มเดินปัญญาแล้วเมื่อเราเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาบางคนรู้สึกกลัวรู้สึกชีวิตนี่เป็นของน่ากลัวนะมีแต่แปรปรวนไม่แน่นอนเลยบางคนรู้สึกน่าเบื่อบางคนรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์แต่โทษเนี่ยเรารู้สึกมีแต่ทุกข์แต่โทษให้รู้ทันความรู้สึกนี้อย่าให้ครอบใจได้เป็นทางผ่านนะมันคือกลุ่มของอะไรพยตูปัฏฐานญาณอาทินวายานอะไรนิพพานญาณใจจะเข้ามากลุ่มนี้เป็นธรรมดาภาวนาแล้วถ้าเจริญปัญญาถูกนะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่ถ้าเป็นแล้วถูกความเศร้าหมองครอบแช่อยู่ก็ไม่พัฒนาถ้ารู้ทันว่าจิตเศร้าหมองอยู่ความเศร้าหมองดับไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เดินปัญญาต่อนี่เป็นทางผ่านเป็นทุกคนนะไม่ต้องตกใจ
ก็คือให้ปฏิบัติอย่างนี้เลยไป
ให้รู้ทันอย่าให้ความเศร้าหมองครอบงำใจเนี่ยสามคนนี้ปัญหาเดียวกันเลยไหมแต่คนนี้ครอบแล้วหนีคนนี้ครอบแล้วยังสู้อยู่คนนี้ครอบแล้วโมโห
คุณเจ้าค่ะ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับครั้งนี้ส่งกันบ้านครั้งแรกครับที่ปฏิบัติคือเดินจงกรมครับแต่รู้สึกว่าขณะเดินจงกรมรู้สึกว่าจิตตนเองไม่ถึงฐาน
ไม่ถึงฐานก็ไม่เป็นไร
บ่อยๆครับเลยไม่ทราบว่าตนเองติดอะไรอยู่หรือเปล่า
จิตมันไม่ถึงฐานนะก็ไม่ต้องไปตกใจนะถ้ารู้ว่าไม่ถึงฐานเนี่ยบางคนมันก็เข้าเองแต่ถ้ามันไม่เข้าช่วยมันหน่อยน้อมจิตกลับมารู้สึกในร่างกายนะถึงยังไม่ถึงฐาน 100% แต่ไม่เกินกายออกไปก็ยังใช้ได้นะกลับมารู้สึกในร่างกายไปหรือถ้าใช้วิธีอุบายนะที่หลวงพ่อเคยใช้เนี่ยเราเอาความรู้สึกตัวจับอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วหายใจเข้ามาหายใจเข้ามาความรู้สึกมันจะกลับเข้ามาข้างในแต่นี้ถ้าทำบ่อยๆนะจิตจะแน่นเกินไปไม่ดีนะคอยกลับมารู้สึกในกายเนี่ยจะปลอดภัยกว่า
ที่ทำอยู่มาถูกทาง
ถูกสิถูกอย่างน้อยเราก็เห็นนะจิตไม่ถึงฐานคนในโลกเนี่ยจิตไม่ถึงฐานสักคนหรอกแต่เขาไม่เคยรู้เพราะเขาไม่มีทางแก้เลยนะในขณะที่จิตของเราออกนอกฐานแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยนะต่อไปไม่จะเข้าบ้านเมื่อเดินปัญญาต่อได้เรามีทางไปในขณะที่คนในโลกไม่มีทางไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เขามีทางไปอบายที่ว่าไม่มีทางไปก็ไม่มีทางไปนิพพานส่วนไปสวรรค์ไปอะไรเนี่ยทำความดีไปได้หลงบุญหลงอะไรก็ยังไปได้แต่ไปนิพพานไม่ได
้นมัสการครับครั้งที่แล้วส่งการบ้านกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทำถูกแล้วแต่ว่าจิตยังฟุ้งอยู่ตอนนี้ก็คือกลับไปทำในรูปแบบก็คือพยายามทำอานาปานสติครับแล้วคือจริงๆแล้วเหมือนตอนนี้ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าเหมือนบางครั้งเราก็เห็นกาย
ถูกรู้สึกไหมว่าภาวนาดีขึ้นอ่ะ
ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนว่าที่รู้สึกว่ามันแยกอ่ะคือคิดไปเอง
ไม่ได้คิดเองมันแยกจริง
ๆมันแยกจริง
ๆมันแยกจริงๆนะ
แต่คือบางครั้งอะครับเวลาผมนั่งสมาธิอะครับคือเหมือนบางครั้งมันจะดูเหมือนทื่อๆแล้วพอว่าเรารู้ว่ามันเหมือนแบบทื่อๆแล้วมันก็ไม่หาย
ดังนั้นกลับมาดูกายเลยมาพิจารณานะถ้าจิตไปติดทื่อๆนะให้อาศัยการคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างเนี้ยไม่เที่ยงอยู่กับเราชั่วคราวอะไรก็ว่าไปนะแก่เท่าทรุดโทรมอะไรเงี้ย
ตอนแรกก็แบบนึกว่าไปติดสมาธิหรือติดอะไรหร
ือ
เปล่า
ติดสิถ้าจิตติดทื่อๆติดสมาธิ
แต่ว่าก็ยังรู้ว่าคือณเวลาที่นั่งสมาธิครับก็ยังรู้ว่าคิดยังรู้ว่าคิดก็รู้อะครับ
มันเห็นสิ่งอื่นเคลื่อนไหวนะแต่มันเหลือตัวนิ่งๆอยู่ตัวอันนี้ยังไม่ดีนะมันต้องเห็นว่าอารมณ์นะเกิดดับจิตที่เป็นผู้รู้เองก็เกิดดับไม่งั้นจะสงวนตัวรู้ให้เที่ยงอารมณ์เกิดดับแต่ตัวรู้เที่ยงคงที่เฉยอย่างนี้ไม่เดินปัญญาจริงนะเพราะถ้าจิตติดเฉยต้องแก้นะมาพิจารณากายมาอะไรเงี้ย
หรือบางครั้งเวลาผมติดเฉยผมก็จะแบบถอนหายใจแรง
ๆได้
พ่อบอกครับ
ให้จิตขยื่นไปเท่านั้นแหละนะอะไรก็ได้
แล้วตอนนี้ผมเริ่มทำแบบแยกกาย
แยกสิไม่รู้สึกเหรอ
รู้สึกครับ
มันแยกแล้วล่ะ
กลัวว่าแบบเหมือนว่าฟังเยอะๆแล้วก็กลายเป็นคิดไป
ไม่ใช่คิดเอาไม่ได
้ครับ
คิดเอามันไม่เป็นอย่างนี้ครับ
แล้วผมจะต้องทำอะไรต่อถึงจะเดินปัญญาครับ
ก็เดินปัญญาไปดูเราแยกขันได้แล้วเนี่ยดูขันมันทำงานไปถ้าเห็นจิตชัดก็ดูจิตดูจิตไม่ชัดก็เห็นกายมันทำงานดูไม่ชัดสักอย่างก็ทำสมถะพุทโธไปหายใจอะไรก็ได้
เพราะว่าโดยมากในชีวิตประจำวันก็จะเห็นกายเป็นหลักคือเหมือนแบบบางทีก็ไม่เคยอะไรเลยพอนึกถึงว่าอ้ามาอยู่นึกถึงมาถึงที่กายปุ๊บก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเหมือนเราเห็นกายอยู
่ถูกแล้วนะใช้ได้เราถนัดดูกายเราดูกายไปเลยแต่อย่าให้จิตเฉยเวลาเราทำกายานุปัสสนานะเราเห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูแต่ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ด้วยเวลาเราเจริญเวทนานุปัสสนาเราเห็นเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเกิดดับไปจิตที่เป็นคนดูก็เกิดดับด้วยนะแล้วเวลาเราทำจิตตานุปัสสนาเราเห็นกุศลอกุศลเกิดดับจิตที่ไปรู้กุศลอกุศลก็เกิดดับด้วยนะเราไม่สงวนตัวรู้ให้คงที่นะ
ครับอันสุดท้ายครับคือเหมือนบางครั้งเรื่อง เรื่องที่เห็นกายแล้วบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอะ
ครับ
แต่ว่ารู้สึกบางครั้งก็รู้สึกแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึก
เออบางครั้งปัญญาก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดนะมันยังไม่ใช่ภูมิที่
แล้วพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้าเราคิดไปเองหรือเปล่าว่า
ไม่คิดหรอกนี่คิดมากไป
ครับ
กลัวผิดมากไปถูกแล้ว
ครับขอบคุณครับ
ภาวนาใช้ได้นะภาวนาดี
ขอบคุณคร
ับ นมัสการครับหลวงพ่อครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มานะครับการที่มาที่นี่ก็เหมือนเรื่องอัศจรรย์นะครับว่ามันเป็นเหตุบังเอิญที่ได้มาครับเรื่องการภาวนาเลยนะครับเรื่องเสียเวลาก็คือว่าผมได้รับคำแนะนำจากท่านสองท่านนะครับที่ได้รู้จักโดยบังเอิญเนี่ยครับให้เลือกในส่วนตัวเนี้ยคือเลือกโทสะในการมาดูตามรู้นะครับเพราะว่ามันชัดที่สุดสำหรับตัวผมนะครับก็พอมาดูปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตอนช่วงแรกยังไม่ทันนะครับพอมาทันปุ๊บเนี่ยจะไม่ทันละลอกที่สองที่ว่าเราเกิดความไม่พอใจในส่วนที่เราไปรู้ตรงส่วนนั้นแล้วพอได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยแล้วพร้อมกับได้ฟังไฟล์เสียงของหลวงพ่อนะครับก็ทันละลอกที่สองพอทันปุ๊บเนี่ยมันเกิดความสงบขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดพอดีช่วงที่ทันช่วงแรกเนี่ยมีความคิดในอดีตเกิดขึ้นมาก็เลยไม่ทันได้ดูต่อเนื่องแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับระหว่างที่ขับรถอยู่มีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปรู้ปุ๊บว่าเรามีโทสะอยู่เราคราวนี้มันกลับแปลกที่ว่าเราไปเห็นความรู้สึกนะครับว่ามันเป็นคนละส่วนกับตัวเราน
ั่นแหละดี
แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ยังตามดูได้อีกปรากฏว่าเห็นมันค่อยๆลดระดับลงจนหายไปกับไม่เหลือฝุ่นที่แบบยังคงเหลืออยู่คร
ับ นั่นแหละแยกขันนะแยกขันได้โทสะมันอยู่ในสังขารขันจิตที่เป็นคนไปรู้อยู่ในวิญญาณขันธ์คนละขันธ์กันนะแล้วแต่ละตัวก็ทำงานให้เราดูแสดงไตรลักษณ์ให้เราดู
ครับอันนี้มาถูกทาง
ถูกแล้วล่ะแต่ตอนนี้จิตถึงฐานไหมดูออกไหม
ถ้าตอนนี้พอรู้สึกตัวอยู่ครับ
รู้สึกอย่างนี้นะจิตยังไม่เข้าฐานจิตยังอยู่ข้างนอกนะ
ครับอยู่ที่หลวงพ่อครับ
เออจิตมันอยู่ที่หลวงพ่อถ้ารู้ทันจะไม่เป็นไร
ครับ
แต่ถ้าคิดว่าตอนนี้ถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่นะ
ครับ
ถ้าอย่างไรก็ผ่าน
ครับหลวงพ่อพอจะแนะนำเพิ่มเติมให้ผมได้ไหมครับ
อย่าคิดเยอะดูสภาวะซึ่งหน้าไป
ครับ
อย่าไปคิดค้นคว้าอะไรมากนักนะเดี๋ยวปัญญาจะล้ำซะ
ครับก็คือให้พิจารณาให้ดูไปตรงๆ
รู้ไปตรง
ๆครับ
รู้ไปเฉพาะหน้านี้แหละ
ครับ
นะถ้าค้นคว้ามากเดี๋ยวปัญญามันล้ำไปปัญญามันพร้อมจะล้ำ
ครับ
ต่อไปมีไหม
ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อขอกราบเรียนหลวงพ่อแทนคุณพ่อสักเล็กน้อยค่ะคือเคยไปเรียนถามหลวงพ่อที่วัดนะคะว่าคุณพ่ออายุ80แล้วก็ติดความสุขจากความสงบมานานหลวงพ่อก็แนะนำประมาณว่าไม่ต้องไปยุ่งกับคุณพ่อให้คุณพ่อทำตามที่คุณพ่อถนัดแต่พอแต่พอพักหลังคุณพ่อมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วไม่กี่วันเนี่ยคุณพ่อบอกว่าพ่อรู้สึกพ่อแยกกายกับใจแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นก็เลยชวนคุณพ่อมาค่ะไม่ได้บังคับค่ะถามความสมัครใจค่ะก็วันนี้คุณพ่อมาด้วยความเต็มใจค่ะ
นั่นแหละภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะ
มาสการหลวงพ่อครับ
โยมนั่งก็ได้นั่งครับ
คือช่วงนี้นะฮะครับพยายามแยก
มันแยกอยู่แล้วล่ะมันแยกได้แล้ว
ครับแยกกายแยกกายใจหลังจากฟังซีดีเนี่ยนะครับคือเอากายเป็นตัวแสดงฮะแล้วก็ใจเป็นคนดู
เออถูก
ครับแล้วก็กายไปไงใจก็ดูอยู่ตลอด
ใช่
กายนั่งกายยืนกายนอนดูตลอดก็จนกระทั่งนอนนะฮะ
ดี
ก็นอนก็ยังทำอยู
่นะ
ว่าเรากำลังนอน
ใช่นอนเราก็ด
ูแยกกาย
แยก
ใ
จตลอด
ครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะเขาขอนั้นได้จะทำสมถะ
ใช่
นะครับ
การแยกกายแยกใจได้นะมันเป็นจ
ุ
ดตั้งต้นของการเดินปัญญา
ครับ
แล้วไงอีก
พอฟังหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตตลอดนะฮะ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจิตกับใจนี่
จิตใจอันเดียวกัน
อันเดียวกันใช่ไหมฮะ
คือตัวที่เป็นคนรู
้ครับ
บางทีก็ไปรู้ร่างกายบางทีก็ไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์บางทีก็ไปรู้โลภโกรธหลงอะไรก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู
้ครับ
ของโยมภาวนาดีนะได้แล้วล่ะ
ครับแล้วตอนนี้ถ้าภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ศีลสมาธิปัญญาเราก็ค่อยแก่กล้าไปเรื่อยๆโยมภาวนาไปอย่างนี้แหละถูกแล้ว
ครับ
คือคนซึ่งมีสมาธินะไม่ใช่ว่ามันเสียนะสมาธิเนี่ยถ้าต่อยอดขึ้นเดินปัญญาได้มันจะไปเร็วเพราะอะไรมันจะรู้ได้ทั้งวันเลย
ครับ
ในขณะที่พวกที่ไม่มีสมาธิพวกสมาธิสั้นรู้ได้แวบหนึ่งก็หลงไปยาวเลยอย่างโยมเนี่ยโยมเห็นร่างกายนอนได้ทั้งหลับทั้งตื่นนะบางทีเวลาหลับอยู่ร่างกายกระดุกกระดิกมันยังรู้ได้เองเลย
ครับรู้ได้ครับ
มันรู้เองแหละนั่นแหละเพราะกำลังของสมาธิเราเยอะดีแล้วล่ะดูอย่างนั้นแหละ
ตอนนี้ความจริงมันมีเวลาทั้งวันนะฮะ
นั่นแหละดูทั้งวันเลย
รู้ได้ทั้งวันนะฮะ
ก็ดูใจ
ดูกายกับดูใจจะแยกจากกัน
ทั้งวันนะฝึกไปนะฝึกไปถ้าบารมีเต็มแล้วก็จะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้นะ
ครับ
ถ้ายังพร่องอยู่ก็ถัดไปมันก็จะได้ง่าย
ครับครับ
ไปต่อได้ง่าย
คือเห็นอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อนะฮะ
นี่แหละ
กายเห็น
อภินิหาร 4D เห็นไหมฟัง 4D นะ
ครับ
โมทนาโยมให้คนอื่นบ้างนะเดี๋ยวไม่
ตัดมีอายุมากแล้ว
แต่ตามนะ
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะ
อ้าวว่ามา
คือเกิดเหตุการณ์แปลกๆคือจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าภาวนาอยู่แต่เวลาเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปพูดไปแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นคนดูอยู
่ก็รู้สึกใช้ได
้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเขาจะเกิดอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเวลา
เราผิดศีลไหม
ไม่ด่าค่ะคือเห็นเหมือนกับเห็นเราเนี่ยไปด่าเขาไปแล้วแต่เราเนี่ยเป็นคนดูอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วนั่นใครแล้วอันนี้ใครอะไรเนี่ย
ให้รู้ทันนะให้รู้ทันไป
รู้ทันตัวที่รู้ใช่ป่ะคะ
ไม่ใช่เบียร์ไปจ้องใส่ตัวที่รู้นะแค่เห็นว่ามันมีอยู่2ตัวแต่ละตัวทำงานไปนะแค่นั้นพอแล้ว
ดูทั้ง2ตัวเลยอะค่ะ
รู้สึกสบายๆอย่าไปจ้องใส่ตัวดูนะจ้องใส่ตัวดูอย่าไปติดสมถะ
ค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ถลำไปดูไอ้ตัวโน้นด้วยเราแค่เห็นไอ้ตัวโน้นแสดงไป
ตัว
นี้เป็นคนดูสบายๆแค่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันนะ
ค่ะแล้วบางทีรู้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยไม่รู้ตัวไหนก็พยายามเหมือนกับไป
อย่าไปหามัน
จับหลวงพ่อก็หายไปอีกอย่างนี้ค่ะ
ไม่ต้องไปหานะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าติด
ดูอย่างนี้ดูว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับดูอย่างนี้ไปไม่ต้องไปจับอะไรหรอกแต่ถ้าใจมันรู้สึกว้าเวจะตะครุบโน่นตะครุบนี่มันกลัวว่าตัวตนหายอ
่ะ
มันจะกลัวให้รู้ว่ากลัวไปเลย
ก็ดูไปซึ่งหน้าเลย
ซึ่งหน้าเลยดูความรู้สึกซึ่งหน้าเลย
ค่ะไม่ต้องหลบเข้ามาด
ู
ลมห
าย
ใจหรือไปหา
ห
ลวงพ่อใช่ไหมคะ
ไม่ต้องวิ่งมาหาหลวงพ่อนะ
ขอบคุณค
่ะต่อไปโยมลองกล้าหาญหน่อยส่งผ่านเลยโยมไม่ได้มีปัญหา
ผมมีบ้างเล็กน้อยครับ
อ้าวมีนิดหน่อยเอาว่ามาม
ีบ้างเล็กน้อยอย่างที่ว่าจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทีนี้ผมก็คิดออก
อย่าไปคิดเอา
ทีนี้ก็ถามคนหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถามหลวงพ่อที่นี่เรียกไปอ่านในหนังสือหลวงพ่อบอกก็เราก็ดูคู่สนทนาตาดูพับดูแล้วก็หูก็ฟังแล้วใจมาคิดนั่นแหละมันเกิดมันดับอยู่ในนั้น
ใช่ไหมฮะใช่ดูอย่างนั้น
ทีนี้ผมสงสัยว่ายังขณะที่ผมดูดวงจันทร์เนี่ย
ดูอะไรนะ
ดูดวงจันทร์ครับดูดวงจันทร์ถ้าเราดูนี่มันกลายเป็นเพ่งใช่ไหมครับ
ใช่
เพราะว่าดูดวงจันทร์ที่มันจะดับมันไม่ดับ
ไม่ดับหรอกอย่าไปเพ่งให้มันดับนะ
เพ่งมัน
เสียดาย
ไม่ดับอ๋อนั่นเป็นการเพ่งไป
เราอย่าไปแทรกแซงสิ่งต่าง
ๆ
นะแต่โยมไปสังเกตให้ดีตาเราที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะ ห็นแวบเดียวนะแล้วมันชัดอยู่แวบเดียวเดี๋ยวมันก็ไม่ชัดละอย่างเราไปดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้ดับไปไหนหรอกแต่ว่าตาเนี่ยไม่ได้เห็นตลอดเวลาตาไม่ได้เห็นตลอดเวลา
ไอ้ที่ไปเพ่งนี่กลับไปที่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าที่เราเห็นได้นานๆนี่เป็นจิตมันเกิดซ้ำอยู่ในลักษณะเดียวกันนานๆเกิดดับกันดับเป็นแสนแสนโกรธๆครั้งใช่ไหมครับ
เป็นอะไรนะ
เป็นแสนแสนครั้ง
อ๋อเป็นใช่เป็นแสนโกรธขณะ
แสนแสนโกรธ
โยมอย่าคิดเยอะภาวนาห้ามคิดมาก
คือมันเคยเป็นนิสิตนักศึกษามาก็ต้องคิดมันก็เลยติดตามมา
ไม่เอาเราเลิกเป็นนักศึกษาแล้วให้คนอื่นเถอะนะโยมไม่ได้เป็นมหาอะไรเลย
เดี๋ยวผมขอถามอีกสักครั้งนะครับหลวงพ่อผมแยกกายแยกใจได้แล้ว
ยังถ้าโยมนั่งคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่แยกนะแต่เวลาโยมรู้สึกมันจะแยก
แยก
มันจะแยกเป็นคราวๆรู้สึกไหมมันจะแยกได้เป็นคราวๆแต่เมื่อไหร่เราเพลินไปคิดนะมันก็รวมเป็นก้อนเดียวกัน
เออเป็นคราวๆมันไม่ได้แยกตลอด
ไม่แยกตลอด
แล้วการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นแล้วมันจะตลอดไปไหมฮะต
ั้
งมันหรือไม่ตั้งมั่นอะไรบ้าง
ไม่ตลอด
ก็เหมือนกัน
เกิดดับอีก
ส
มาธิเองก็เกิดดับ
แล้วใจที่ตื่นแล้วก็
หลับอีก
บางทีก็หลับอีก
ใช่มันยังไม่เที่ยง
ทั้งสามสี่อย่างนี้ไม่มีอะไร
เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เราอาศัยสิ่งเหล่านี้นะเพื่อให้จิตได้เรียนรู้ความจริงให้จิตเข้าใจความจริงให้เกิดปัญญานั่นแหละสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเกิดดับตลอดเวลาเพราะเราต้องคอยซ่อมแซมเครื่องมือนี้สติเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมมันก็เสื่อมสมาธิไม่ฝึกซ้อมมันก็เสื่อมการเจริญปัญญาไม่หัดพามันดูบ่อยๆมันก็เสื่อม
ผมขอถามหลวงพ่อจะคนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าขณะที่หลวงพ่อกำลังจะรับของประเคนเนี่ยหลวงพ่อเห็นจิตใต้กายมันเกิดดับเนี่ยผมยังอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบาย
ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วนะต้องดูเอาเอง
อย่างนี้มันล้ำไปฮะ
ล้ำไปปัญญาล้ำของโยมอ่ะปัญหาหลักเลยนะคือปัญญามันล้ำหน้าไป
มันล้ำหน้าแล้วต้องเบรกปัญญาไหมฮะ
ให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เลยนะโยมอย่าไปเรียกมันว่าปัญญาถ้าเราเรียกว่าปัญญาเราจะภูมิใจเราเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นความฟุ้งซ่านนะแล้วอุ้ยฟุ้งซ่านอีกแล้วจะคิดธรรมะเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเลิกเลย
แล้วเราไอ้การที่ผมเรียกตัวเองว่าก้อนธาตุนี้อะไรเนี่ย
มันเรียกไปโดยโวหาร
โวหารอ๋อเป็นโวหาร
เป็นโวหารนะ
จริงๆ
ใจยังไม่ได้เห็น
เป็นโวหาร
เป็นโวหาร
มันต้องให้ใจเห็นจริง
ๆถ้าใจเห็นจริงๆถ้าใจเห็นใจไม่มีชื่อเรียกเลยมันจะรู้สึกถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เรียกเลยในสิ่งนี้ไม่ใช่เรา
ผมขอสรุปว่าการแยกกายแยกใจการตั้งมั่นของจิต
เป็นคราว
ใจตื่นเนี่ยเป็นก็คราว
ใช่เป็นของเกิดดับ
มีแล้ว
ก็ดับไป
มีระดับมีระดับ
ใช่ยิ่งถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รักษาก็เสื่อมเร็ว
ต้องฝึกอยู่ทุกเรื่อย
ใช่
แล้วผมขอเรียนที่หน่อยคือผมได้ฟังที่อาจารย์เล่าว่าขณะที่อาจารย์เป็นสลาวาสอาจารย์เดินจงกรมเนี่ยจากไหนไปถึงไหนเนี่ยเดินจงกรมตลอดก็หมายว่าเราไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาก็ได้เดินอย่างผมนี่เดินตลอดทาง
ความรู้สึกตัว
รู้สึกตัวว่าอันนี้ขวาก้าวขวา
ไม่อย่างนั้นเดินอย่างสมถะเดินรู้สึกตัวเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้สึกไปร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรอกไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะเห็นไหมโยมปัญญาล้ำหน้าล้ำไปหลายเรื่องแล้วให้คนอื่นเขาบ้างเขาไปเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะบ้อมเมานะท่าทางตาขวางๆแล้วพวกที่อยู่ข้างๆ
อันนู้นสวัสดีค่ะหลวงพ่อ
มาไป
คือได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะแล้วก็เคยแบบวันนี้ตื่นเต้นปื้มที่ได้เจอหลวงพ่อค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่ออบรมสอนสั่ง
ให้อบรมเหรออย่าทำความชั่วจงทำความดีจงทำจิตให้ผ่องแผ้วมีสติไปน
ะ
มีสติไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วเวลาเราดูกายก็ดูเหมือนเห็นเป็นเปลือกเป็นโพรงเป็นถ้ำนะเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยดูไปเรื่อยนะของโยมถ้าดูกายแล้วจิตมันจะสลดนะจะสลดได้เร็ว
แต่ทุกวันนี้รู้แต่ว่าที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านเยอะมีหงุดหงิดง่ายโอ้โห
นั่นแหละอันนี้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเรารู้ทันจิต
ตอนนี้พอรู้ทันแล้วค่ะแล้วมันก็จะตัด
ใช้ได้
ค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งได้ฟังของหลวงพ่อมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับก็ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติได้ไปบวชมาแล้วก็เลยได้ไปปฏิบัติพองยุบก็คือจะตามว่าอาการไหนที่มันมาเด่นก็คือจะตามไปดูตัวนั้นแต่ก็พอมาฟังซีดีของหลวงพ่อก็คือว่าหลวงพ่อจะมาให้เราไปกำกับมันตอนนี้ก็ยังมีเผลออยู่บ้างแต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าเพราะว่าของหลวงพ่อเนี่ยจะบอกว่าให้เราดูมันเกิดดับแต่บางทีมันเหมือนกับว่ามันยังอยู่มันยังไม่ดับแล้วมันมีสภาวะอื่นขึ้นมาผมก็จะไปตามดูนั้นแทนก็คือจะตามอันไหนมันเด่นก็จะตามมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ผิดไหมครับ
อันไหนเด่นดวงนั้นแหละนะ
ครับแล้วก็บางทีอย่างผมเป็นคนขี้หงุดหงิดก็คือว่าโมโหง่ายคือบางทีมันพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บบางทีชอบเผลอไปเอ้าคือรู้มันมาแล้วเราก็เหมือนกับมาแล้วนะแต่บางทีมันก็รู้มันมาปุ๊บยังไม่ทันไปอะไรมันเลยมันก็แวบก็เลยก็เหมือนกับอึ้งแป๊บนึงอ้าวเฮ้ยมันฟึบมัน
ถ้าสติจริงๆเกิดนะพอรู้ปั๊บขาดปั๊บเลย
ครับ
นะแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่ครับตอนนี้ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่ามาครั้งแรกแล้วก็ได้มาส่งกันบ้านเลยก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
ถ้าอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้าจิตเหมือนอย่างตอนนี้ตลอดใช้ไม่ได้นะอย่างนี้มันเพ่งอยู
่แล้วก็กดผมต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
ต้องใจเย็น
ๆครับ
นะใจเย็นๆแล้วดูไปมีแต่ของที่เราบังคับไม่ได้นะดูอนัตตาไปเรื่อยๆ
ครับแต่ที่ทำตอนนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าอันไหนมันยังไม่ดับแต่ว่าอันอื่นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอันนี้โผล่มานะอันนี้โผล่มาแต่ว่าบางทียังเผลอว่าเผลอไปกำกับมันอยู่เผลอไปเพราะว่ามันเคยที่ว่าปวดหนอรู้หนออะไรก็จะไปตามมันก็จะเผลอไปกำกับอย่างนี้ก็คือห้ามรู้ให้รู้เฉยๆอย่างเดียว
ไอ้ที่บริกรรมนะถ้าจะว่าใช้ได้ไหมในระดับหนึ่งก็ใช้ได
้ครับ
อย่างพอโกรธขึ้นมาก็โกรธหนอเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังมีอยู่ถ้าเอาแค่นี้ก็ใช้ได้
เพราะว่าอย่างบางทีพอมันไหลออกไปปุ๊บมันเหมือนความเคยพอลมมันผ่านจมูกผ่านเข้ามาท้องปุ๊บมันก็จะเหมือนกับดึงตัวเองกลับมาได้แล้วก็บางทีก็ไม่ไหวหลุดทนกับมันสู้มันไม่ไหว
อย่าไปดึง
ครับ
ดึงมากก็เหนื่อย
ครับ
จิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีจิตกลับมารู้ว่าจิตกลับมา
ครับ
นะแล้วก็พอเราภาวนาชำนาญนะเราเห็นสภาวะแล้วสติเกิดเองแล้วอย่าไปกำกับมัน
ครับ
กำกับมันเป็นภาระของจิตนะเป็นการแทรกแซงทันทีที่บริกรรมเข้าไปนะกลายเป็นสมถะแล้ว
ครับขอบคุณครับ
เอาคนสุดท้ายละ
นะนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบหลายปีมาแล้วหลายปีอะครับกรรมฐานที่ใช้คือหัดรู้สึกตัวที่อยู่กายแล้วก็บางครั้งก็ดูลมครับปัญหาที่พบในตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ขาดสมาธิแล้วก็
เป็นอะไรนะ
ขาดสมาธิครับแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าถ้ารักษาศีล8ในบางโอกาสเช่นวันพระอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำให้สมาธิดีขึ้นทีนี้ไม่เคยรักษาศีล8มาสักเกือบ4ปีแล
้วไม่เกี่ยวกันหรอกไม่ใช่ถือศีล8แล้วสมาธิดีขึ้นนะถือศีล8มันเป็นการฝึกขัดเกลาตัวเองให้เข้มงวดมากขึ้นที่จะไม่ตามใจกาม
ทีนี้คำถามก็เลยสงสัยว่าระหว่างอย่างแรกก็คือใช้ปัญญาระดับที่ได้ยินได้ฟังว่าเราใช้ศีลตัวนี้เป็นตัวกั้นไว้ก่อนกับอย่างที่สองก็คือเราปล่อยไปหัดรู้สึกตัวมากขึ้นวันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเองอะไรพวกนี้
คือตั้งใจไม่ทำผิดศีลไว้ก่อนตีกรอบไว้ก่อนแล้วปล่อยให้จิตทำงานแล้วมีสติตามดูทำไมต้องตีกรอบด้วยศีลไว้ก่อนเพราะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่แทรกแซงจิตถ้ากิเลสมันรุนแรงนะแล้วเราไม่มีศีลเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทำ ไม่ดีขึ้นมางั้นตั้งใจว่าเราจะไม่ผิดศีลทางกายทางวาจาเนี่ยควบคุมไว้แต่ทางใจเนี่ยปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้เอา
หมายถึงว่าถ้าอย่างเมื่อวานนะครับวันพระเนี่ยใกล้ๆวันพระเนี่ยจะมีเหตุทำให้ผิดศีลแปดตลอดเลยหรือมีเปอร์เซ็นต์ความน่าเป็นมากขึ้นนะครับทีนี้คำว่าตั้งใจไว้ก่อนเจตนาไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเจตนาครับก็เลยสงสัยว่าระหว่างตั้งเจตนาข้อแรกกับข้อสองคือไม่ตั้งเจตนาแต่หัดรู้สึกตัวดูผลของมันให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่า
คือเจตนาเนี่ยเจตนาเอาพอดีนะตามสภาวะที่พอจะทำได้ศีลห้าเนี่ยพอจะบรรลุมรรคผลได้นะแล้วถ้าเราถือตั้งใจว่าจะเอาศีลแปดแล้วก็เศร้าหมองว่ารักษาไม่ได้เนี่ยสู้คนที่ถือศีลห้าแล้วรักษาศีลห้าได้จิตเบิกบานงั้นดูกำลังของเรานะ
ถึงต้องแต่ละสภาวะในขณะนั้นเลยใช่ไหม
ดูตัวเราเองอะว่าแค่ไหนพอดีเข้มงวดเกินไปไม่ใช่ว่าจะไปได้เร็วนะอย่างตั้งใจเอาล่ะจะถือศีล8หรือถือศีล10มันเลยนะแล้วทำไม่ได้เนี่ยจิตเศร้าหมองนะในขณะที่พวกที่ถือศีล5เนี่ยเขาถือศีลได้มันไม่เรื่องมากพอเขาถือศีลได้เนี่ยจิตเขาเบิกบานจิตที่เบิกบานนั้นเกิดสมาธิโดยอัตโนมัตินะเกิดง่ายเลยจิตที่เศร้าหมองไม่มีสมาธิหรอกทำไงก็ไม่มีสมาธิ
ต้องของผมต้องไปทำอะไรต่อยังไงนะครับ
ต้องทำใจให้สบายกว่านี้นะทำใจสบายแล้วก็เจริญเมตตาเยอะๆหน่อยเจริญเมตตาเพื่ออะไรให้ใจมันคลายตัวออกใจมันโหดร้ายกระทั่งกับตัวเองนะเป็นไหม
ก็โทสะ
นั่นแหละ
ค่อยๆลดลง
มันเขี่ยมเกลี่ยมกระทั่งกับตัวเองนะงั้นเจริญเมตตาไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมเล่นๆไปพอใจมันคลายตัวออกมีความสุขมันคลายตัวออกนะสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นส่วนศีลนั้นน่ะถือศีล5ยืนพื้นไว้ศีล8ถือตามโอกาสเป็นคฤหัสถือศีล8ตลอดทำลำบาก
ไม่ได้ทำมา4
น่
าจะ4ปี
แล้วอะไรนะ
ไม่ได้ทำมาเกือบน่าจะ4ปีแล
้
ว
เหรอเอางั้นเอาศีล5ให้ดีก็แล้วกันนะแล้วก็มีสติรู้ทันใจไปใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านของคุณเนี่ยใจฟุ้งซ่านเยอะนะเพราะฉะนั้นใจที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยต้องช่วยมันพุทโธหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้าพุทโธด้วยเดี๋ยวโมโหหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายหายใจให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจไปแล้วเวลาว่างๆก็เจริญเมตตาไปเรื่อยๆเราต้องปรับฐานของจิตใจให้เกิดสมาธิที่ดีก่อนใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิต้องปรับตัวนี้ก่อนเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้จ้องที่ลมเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นไหมเอาลองยิ้มก่อนเห็นร่างกายยิ้มเนี่ยเหมือนแบบเดียวกันอะเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะให้จิตใจมันสงบตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเดินปัญญาได้ตอนนี้ยังเดินไม่ได้หรอก
เพราะว่าเจริญเมตตานี่คือเอาจิตเป็นตัวตั้งใช่ป่ะครับ
ใช่
บทสวดนี้คือเป็นตัวช่วย
ใช่เป็นตัวช่วยนะแต่ว่าอย่าไปเค้นจิตให้เมตตานะบริกรรมไปก่อนบริกรรมเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวใจมันค่อยสบายพอจิตใจมีความสุขแล้วมันถึงจะเมตตาได้ถ้าจิตใจไม่มีความสุขไม่เมตตาใครหรอกพอสมควรแล้ว
ครับจะขอเป็นตัวแทนทุกท่านที่นี่นะครับกล่าวคำถวายทานครับเชิญทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ฉันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ภาวนานะอดทนเข้า